dëgjuesë nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Vdes një 77 vjeçar nga koronavirusi në Kosovë. Bizneset jo formale nuk do të ndihmohen nga shteti përmes pakove emergjente. OKB-ja kërkon që të ndalet stuhia urrejtjes, ksenofobisë, sharjeve dhe friksimit gjatë kohës së pandemisë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive në Prishtinë ka njoftuar se të premten ka vdekur edhe një pacient si pasojë e koronavirusit të ri, duke çuar numrin total të viktimave në 28. Sot në orën 10:30 ka ndruar jetë pacienti lindur me 1943 nga Rauveci, cili përveç infeksionit me COVID-19 ka pasur edhe sëmundje kronike të veshkave dhe ka qenë në dializ, është thënë në njoftim. Kjo klinik që funksionon në kuadër të qendrës klinike universitare të Kosovës ka njoftuar se në hapësirat e saj janë të shtrirë 8 pacientë infektuar me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. 5 raste janë në gjendje stabile, 3 raste janë në trajtim me oksigjenoterapi dhe për kujdesje intensive është thënë mes tjerash në njoftim. Në Kosovë deri më tani janë konfirmuar gjithsej 861 raste me koronavirus, prej tyre 561 janë shëruar. Autoriteti Kosovar i konkurences ka njoftuar se ka gjobitur me mbi 4 milion euro 14 kompani të derivateve të naftës, pasi është vërtetuar se ato kanë manipuluar me çmimet të derivateve të kësaj lënde në fund të vitit 2018. Hetimi lidhur me këtë rast kishin nisur në fillim të vitit 2019, kur ishin ngritur dyshime se operatorët e shitjes me pakicë të derivateve të naftës nuk ishin reflektuar në mënyrë individuale me rastin e caktimit të çmimeve gjatë muajit nëntor dhe dhjetor 2018. Atkohë dominonte dyshimi se çmimi i derivateve në tregun e Kosovës kishte mbetur njëjtë përkundër uljes së çmimit në tregjet ndërkombëtare. Kryetari i Komisionit të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës Valon Prestresri ka bërë të ditur vendimin e komisionit gjatë një konference për media. Liderët në gjithë Evropën janë duke shënuar 75 vjetorin e ditës së çlirimit të Evropës, teksa pjesa më e madhe e kontinentit përballet me izolim për shkak të koronavirusit. Mbretëria e Bashkuar do të mbajë heshtje për 2 minuta për të ndjekur më pas një adresim të mbretëreshës Elizabeta II. Ceremonia të mbyllura do të mbahen edhe nga liderët e Francës dhe Gjermanisë, ndonse grumbullimet publike janë të ndaluara. Më 8 maj të vitit të 1945, forcat britanike dhe aleatët kanë miratuar zyrtarisht dorëzimin e pakusht të forcave naziste të Gjermanisë pas gati 6 vjetëve të luftës. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka kërkuar që të bëjnë të gjitha përpjekjet për t'i dhënë fund racizmit të lidhur me pandeminë e koronavirusit. Pandemia vazhdon të krijojë stuhi të urrejtjes dhe ksenofobisë, sharjeve dhe friksimit, ka thënë të premten Guterres. Ndjenja kundër të huajve është rritur online dhe në rrugë, teoritë konspirative antisemitike janë shpërndarë, si dhe janë kryer sulme kundër muslimanëve të lidhura me sëmundjen COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Për më shumë, gazetarët, informatorët, profesionistë të shëndetësisë dhe mbrojtës e të drejtave të njeriut janë duke u shënjestruar vetëm për shkak se po kryejnë punën e tyre, ka thënë ai. Një baba me të birin janë arrestuar dhe akuzuar në shtetin amerikan Georgia për vrasjen e Ahmaud Arbery, një vrapuesi me ngjyrë i cili ka qenë i parë matosur. Gregory McMichael, 64 vjeçar, dhe Travis McMichael, 34 vjeçar, janë ndaluar të enten nga byroja shtetërore e hetimeve. Dështimi për të ngritur akuza kundër tyre që janë të bardh disa javë pas incidentit pati nxitur zemrim të madh publik. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përçarjet e brendshme politike në Kosovë dhe mospajtimet në raport me dialogun me Serbin sipas analistëve politik në Prishtinë po ndikojnë në rrështimin e liderëve dhe partive politike në krah të SBA-s apo BE-s. Ky rrështim sipas tyre është theksuar dukshëm sidomos gjatë muajve të fundit të qeverisjes në Kosovë. Për më shumë flet kronika në vijim e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Polarizimet e brendshme politike në Kosovë po manifestohen edhe në raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, thonë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, qasja politikanëve në Kosovë se SBA-ja apo BE-ja po imponojnë në zgjidhje të caktuara në kuadër të dialogut me Serbinë, është e padrejtë dhe më shumë tregon pa aftësinë e liderëve kosovar që ata të ndërtojnë vetë një platformë e qëndrim në lidhje me këtë proces. Analisti politik Faton Abdullahu thot se polarizimet kanë ekzistuar, por ato janë theksuar sidomos kohët e fundit si pasojë e qasjes së kryeministit në detyrë Albin Kurti në raport me dialogun me Serbinë.
Ne kemi në Kosovë pushtetar dhe patëm zotin Kurti në krye të qeverisë i cili parazgjykoi dialogun me Serbinë. Ky parazgjykim solli që ai të ketë një lloj refuzimi, një lloj frike nga oferta që mund të bëhet për dialogun me Serbinë. Kjo ishte baza mbi të cilën mandej ai u përcaktua më shumë për Brukselin duke shpresuar se do të gjejë ndihmë për të dështruar asaj që ai e parajykonte se në Washington, prej atje po na bëhet një marrëveshje e cila do të jetë në dëm të Kosovës.
Dialogu me Serbinë jo rallë ka përçarë liderët dhe partitë politike në Kosovë për shkak të thellimit të mosbesimit të ndërsjellë. Liderët politikë në Kosovë shpesh kanë akuzuar njëri tjetrin se po rreshtohen rreth opsioneve të cilësuara si të dëmshme për Kosovën në kuadër të dialogut me Serbinë, siç janë ndarja, shkëmbimi i territoreve apo ideja e krijimit të një lloji republike serbe brenda Kosovës. Një çështje e tillë shpesh i ka tejkaluar suazat e politikës së brendshme, duke i ditur edhe lider e shtete botërore se kush është për dhe kush kundër këtyre opsioneve. Demush Shasha, drejtor ekzekutiv në Institutin EPIC, tha për Radion Evropa e Lirë se polarizimin ndaj partnerëve të jashtëm të Kosovës është reflektim i polarizimit të brendshëm të skenës politike në Kosovë.
Konsideroj se tentativat e shtem ka shishë shëbos apo bëjës janë të bepushme. Dë bëjnë dëme shtetëndërtimit të Kosovës.
Ndërsa vetëvendosja dhe lideri i saj Albin Kurti janë fajsuar nga pjesa tjetër e spektrit politik për dëmtimin e raporteve të Kosovës me SBA-n, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ish kryeministri Ramush Haradinaj dhe Partia Demokratike e Kosovës në shumë raste e kanë shprehur hapur mosbesimin e tyre ndaj Bashkimit Evropian, sidomos në lidhje me rolin e Brukselit në dialogun me Serbinë dhe mungesën e vendimmarrjes për sa i përket liberalizimit të vizave për kosovarët. Nisur nga thellimi i mosbesimit në Bashkimin Evropian sa i përket rolit të saj në dialog, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e ka thënë hapur se dialogu duhet të udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara. Edhe lidhja demokratike, e cila po pretendon të formojë qeverinë e ardhshme, në disa raste është shprehur në favor të rolit udhëheqës të SBA-s në dialog. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bizneset jo formale të cilat veprojnë në numër të konsiderueshëm në Kosovë nuk do të ndihmohen nga shteti për humbjet financiare që ata i kanë pasur pas mbylljes së dyerve si pasojë masave të marra për parandalimin e koronavirusit. Përfaqësues të shoqatave ekonomike thonë se këto biznese, të cilat në njërën anë kanë punësuar në numër të madh të qytetarëve, por kanë krijuar konkurrencë të pabarabartë në treg, rrezikojnë të falimentojnë. Raporti i përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Sipas raporteve të mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar, ekonomia jo formale në Kosovë përbën më shumë se 30% të brutoproduktit vendor, që përkthyer në shifra është rreth 1.8 miliard euro në vit. Këto biznese jo formale, si shumë aktivitetet të tjera ekonomike, u detyruan të mbyllin dyert pas masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Mbyllja e detyrueshme ju shkaktoi humbje financiare dhe pa të ardhura mbetën shumë të punësuar në këto biznese. Raporti i fundit i Bankës Botërore për ekonominë e vendeve të Ballkanit Perëndimor ku hyn edhe Kosova vë në pas se janë këto biznese apo aktivitete jo formale që do të jenë më të cënueshme nga kriza ekonomike financiare që do të shkaktoi pandemia COVID-19, por edhe është më e vështirë të mbështeten nëpërmjet masave konvencionale. DM, emër i njohur për redaksin, është pronar i një lokali në Malishev. Në vitin 2008 ishte kthyer nga Gjermania dhe kishte hapur një restorant, ku si shtotaj kishte punuar për vite të tëra si biznes formal, por që viteve të fundit i është mangur obligimeve tatimore të shtetit.
Por nuk jem regjistruar edhe me shkolla tonë më lajmëru, ata e dinë si unë lokalin e kom pas edhe kom punu, që ashtu që shkom punu, ata sigurisht me lojnë që unë kam rezerva dhe nuk marrin parasysh.
Si pas raportit të Bankës Botërore, mbështetje plotësuese për shtatur enkas në kontekstin vendor, mund të jetë nevojshme për të ndihmuar të gjitha grupet e cenuara në vendet e Ballkanit Perëndimor. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se pavarësisht përpjekjeve të institucioneve për të luftuar ekonominë informale nuk është arritur të bëhet mjaftueshëm. Për vite, shton Zeka, këto biznese kanë krijuar konkurrencë të pabarabartë në treg, por tani do të jenë ato të cilat do të goditen më së shumti nga kriza, pasi që nuk do të marrin ndihmën që do të ofrohet nga shteti apo edhe mekanizma tjerë.
Pandemia me gjitha do të ndikoj që një numër i madh ndërmarrjeve të mos mund të mbijetojnë për shkak të vështirësive, për shkak të kufizimit të aktivitetit ekonomik, për shkak të rënjes të hyrave në përgjithësi, edhe këtë aspekt ndërmarrjet që i takojnë kësaj ekonomie jo formale do të jenë më të goditura. Këtë aspekt edhe zgjedhjet edhe roli i shtetit edhe roli gjithë atyre tjerëve që mund të ndihmojnë në këtë aspekt është i kufizuar, me qenë të nënkuptohej si mbështetje për ata që për vite me radhë kanë operuar në kundërshtim me dispozitat ligjore.
Qeveria në detyrë e Kosovës ka filluar të zbatoj pakon emergjente fiskale, e cila ka vlerën prej rreth 180 milion euro. Me një pjesë të këtyre mjetëve ka para partë të ndihmoj bizneset. Ndërkohë në përgatitje është edhe një pako e dytë fiskale, cila në fokus do ta ketë rimkëmbjen ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Fetija Hyseni, infermiere e klinikës infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, ka ndarë me Radion Evropa e Lirë për vojën e saj të përballjes me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. E thotë se ndonë se frika ka ekzistuar në mesin e stafit shëndetësor për shkak se ka qenë virusi panjohur, megjithatë ekipi është mobilizuar dhe ka funksionuar mjaft mirë. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Fetije Hyseni, infermiere në klinikën infektive, kishte shumë frikë kur filloi të merret me personat e sëmur me COVID-19. Për 24 vjet sa ajo ka punuar në këtë profesion, nuk kishte parë një frikë të tillë të stafit mjekësor, pacientëve dhe familjarëve, kur të gjithë banorëve u bëhej thirrje të qëndronin në shtëpi. Ajo dhe kolegët e saj duhet të luftonin me një armik të padukshëm.
Edhe pse jemi staf mjekësor dhe përballemi çdo ditë me epidemi të ndryshme, ne kemi epidemi të ndryshme në klinikë. Mirë po, për këtë virus të panjohur, kemi qenë edhe na të habitur dhe nuk e dishim se si janë pasojat, si do t'jenë pasojat.
Dita kur në Kosovë rezultuan pozitiv me COVID-19 mbi 70 pacient, ka qenë ditë që fetia e kujton frikën dhe ankthin e gjithë stafit në klinikën infektive.
Për me vequ një ditë, e kisha vequ atë ditën kur ka ndalë 72 pacient pozitiv me COVID. Ka qenë e të mërshme, e frikshme, për shkak se në klinikën infektive je i posedojmë 102 shtretër, mirë po si kur të kishtë edhe ma shumë, ku do t'i sistemojnë, qysh do t'i menagjojnë, ka qenë e frikshme ajo, se nuk dishim a kem staft mjaftu shumë, edhe puna kur të kryet me stres, rezikon edhe personeli mjekësor, rezikon për shkak se nga stresi mundet me bona i veprim të gabushëm dhe edhe si pasoj kemi pas kolegët tona që janë prekur me COVID-19.
Vdekja e personit të parë ndryshoi çdo gjë, ajo thotë se gjatë gjithë kohës u është dashur të flasin me pacientët sepse kanë pasur frikë për shëndetin e tyre.
Kontakti me pacient ka qenë normal, i kemi thënë se mos ki frikë, do të kaloj, ka pas panikë edhe pacient. Edhe nga ona psikologjike, kjo smundje ka bo shumë dame psikologjike. Mirë po, pacientit i kisha falenderu, të gjithë kanë qenë shumë korekt. Për shkak të protokollit punës që thashe kem për rrezik shmerin tonë dhe të pacientit muru stafi, kanë qenë aqtë mirë dhe aqtë kuptu shumë dhe pacientat, aqtë komunikus kanë qenë.
Fetia thot se është dashur të punojnë shumë sepse në klinik ka munges të stafit. Vetëm kove të fundit, thot ajo, kanë ikur jashtë vendit 10 infermier nga kjo klinik. Por, ajo shton se në klinikën infektive ka pasur edhe vullnetar që ju kanë ndihmuar gjatë kohës së pandemis. Ndryshe, infermieret në Kosovë paguhen për punën që e bëjnë me rreth 400 euro në muaj. Gjatë kohës së pandemis, qeveria e Kosovës ka vendosur që gjithë stafit shëndetësor ti ndaj një shumë prej 300 eurosh për 2 muaj si shpërblim për punën që e kam bërë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rënd dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.